ефірі «Живая свобода». З вами Сергій Обламейко. Гость нашого ефіру – театральний критик і журналіст В'ячеслав Ракіцький. Серед теми у гуторки з ним – скорочення у сфері культури і остатковий принцип фінансування культури. Чи може культура бути самоокупальною? І чи є ніякі сховані резерви, можливості для далішого розвитку білоруської культури поза межами теперішньої держави? Чому Олександр Лукашенко знову після певного перепинку виступив з антиамериканськими заявами? Про це у нашому бліц-аналізі. Як заміжна преса коментує фінансово-політичний кризис у США. У Вільні від завтрашнього дня стартують курси і мови, і кава, як протяг аналогічних курсів у Москві і Мінську. Як живеться бадягам Могильова з наступленням більш холодної пари году? Про все це на протягу наступної години, а зараз Олена Радкевич з оглядом основних подіїв дня.
Палата представников ухвалила зміни у виборче законодавство. Поправки дозволять кандидатам у президенти створати фонд у 130 тисяч доларів, зведуть парламентські вибори до одного туру, заборонять агітацію за бойкот. Вибори у місцеві совєти заплановані на соковік. Прийняті зміни і у закон об воєнній службі. Військовцям і міліціянтам заборонять мати карту поляка. Олександр Лукашенко нагадав Бараку Обаму про ягоне походження.
І взагалі мене Обама поражає. И что совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют.
Коллегия Министерства культуры приняла решение на чверть скоротить колькость работников культуры. Курсы белорусской мовы, мовы цікава, поширают географию. До Москвы и Минску додалася Вильня.
То, что люди объединялись, это учили белорусскую мову. Первый файна, Берлин, Токио, Брюссель, так само люди хотели, в Новом Йорку хотели так само сбираться. В Петербурге мы просили материалы наши.
Министр внутренних справ Беларуси Игорь Шумевич заявил, что в Минску чакают решение Интерполу по вышуку Сулеймана Керимова и шерогу топ-менеджеров Уралкали. Эксперты выявили, что Национальный банк позволяет ослаблять национальную валюту строго на 100 рублей за месяц. Отопление и горячая вода подорожили на 3%.
Белорусские люди экономят на всем. На всем. На себе, на одежде, на еде, на отдыхе. На всем экономят.
У Минску на полночных могилках поховали философа Миколу Круковского.
Про основные белорусские подеи рассказывала Олена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых зи больше подробязно. Александр Лукашенко у своим интервью казахской телевизии изневажливо выказался на адрес политики США и всей американской нации. Поглядите, до чего договорились. Американская нация, а я, как историк, не могу осенцевать, что это за нация такая, якая присвоила себе право некой выключности, заявил сирот иншего сегодня Лукашенко. Чому белорусский керовник знов критикует США и выказывает подтримку политицы России? Чому Александр Лукашенко мая особливую симпатию до авторитарных керовников? На гэтае пытанне зараз адкажа наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, які ў нас на сувязі. Добры вечар, Віталь.
Добрый вечер.
Дык чаму, на вашу думку, Александр Лукашенко зноў пасля пэўнага перапынку выступіў з антыамерыканскімі заявамі?
Я думаю, гэта тлумачыцца двума прычынамі, як і пэўным псіхалагічным станам Александра Лукашэнкі. Часам ён можа выказаць тое, што не абавязкова трэба в дадзены момант, але вот то, што называецца, выскачыць з языка. Але в дадзеным выпадку для гэта ёсць цалкам канкрэтныя палітычныя прычыны, а менавіта тое, што адносіны, якія былі замарожаныя, сталі халоднай вайны, цяпер адносіны з Вашынгтонам Александра Лукашэнку не так моцна і цікавіць, бо ён, беларус керавнік, ужо не спадзяецца на істотнае паляпшэнне дачынення ў ЗША. І сапраўды ўжо некалькі гадоў яны знаходзяцца на нейкай мёртвай кропцы, у тым сэнсе, што горш яны ўжо наўрад ці могуць быць, улічваючы нават пасольства абмежаванае амерыканскае ў Беларусі. Ну а для іх нейкага паляпшэння павінны быць нейкія заемныя крокі, нейкія падставы, а гэтага няма. І тепер Олександр Лукашенко значно важніше відносини з Росією, і він улічує те, які стосунки зараз поміж офіційною Москвою і Вашингтоном. А вони вельми напружені. І Олександр Лукашенко, безумовно, приймає бок Москви, і про це він навіть фактично признався, не ховаючися у цьому самому інтерв'ю, заявивши, що білоруський бок ось у питанні Сирії позиціонує себе у речищі російської політики. Він так і сказав.
Віталь, а чому, на вашу думку, Лукашенко виказав таку велику любов до Сирії? Чи не тлумачиться це не тільки політичними, але й нейкими психологічними мотивами?
Безумовно, ведаючи всю історію керування Олександра Лукашенка, ми можемо однозначно сказати, що ті самі психологічні мотиви тут займають не останнє місце. Скільки було шматліких історій суперечностей з різними диктаторами або авторитарними керівниками у самих різних частках світу, Олександр Лукашенко завжди, не глядячи на те, чи було це політично вигідно Білорусі або ні, завжди виступав на боку цих самих авторитарних керівників. От Саддама Хусейна до Мілошевича у Сербії, до Лівії, Каддафі, до Єгипту і так далі. Навіть там, де особливо у Білорусі не було своїх інтересів, де особливо у Білорусі не було ніяких економічних стосунків з цими країнами, як, наприклад, були доволі моцні з Венесуелою. Але все одно Олександр Лукашенко виступав супроць різних кольорових революцій, які скидали цих керівників, і за те, щоб цей авторитарний керівник заставався і щоб не було ніякого заміжного вмішання. Безумовно, тут такий, можна сказати, інтернаціонал диктаторів. І Лукашенко один з самих таких найбільш ярких проповідників ось цього інтернаціоналу, коли при любой політичній інтризі, при любой конфлікті, він завжди виказується за авторитарних керівників, навіть коли для цього немає ніяких нормальних політичних або економічних поставок. Це той самий психологічний момент, про який ви сказали.
Дякую, Віталь. Сьогоднішнє виказування Олександра Лукашенка коментував оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков.
Новини Свободи.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы в эфиры Свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
А я нагадаю, что вы слушаете «Живую свободу». С вами Сергей Обламейко. Колегія Міністерства культури прийняла рішення провести скорочення кількості працівників установи культури на 25%. Згодно з документом, Інституту білоруської культури пропонують скоротити 30% супрацовників, літературним музеям Янки Купали і Якуба Колоса по 25% супрацовників, Національному мистецькому музею 5%. Остатнім підначальним Мінкульту установам, за виключенням професорсько-викладчицького складу, пропоновано скоротитися на 20%. Не подпадають під скорочення Національний оркестр симфонічної естрадної музики і Музей історії Великої Чинної війни. Тепер у нас на сувязі театральний критик і журналіст В'ячеслав Ракіцький, який неколі був супрацовником Міністерства культури, працював разом з теперішнім міністром Борисом Святловим і у певним сенсі ведає ситуацію знутрі. Добрий вечір, В'ячеслав.
Добрий вечір, Сергій.
Ну ось опубліковане рішення Міністерства культури. Що ви думаєте про його? Що його покликало до життя?
Я розцінюю його, Сергій, як одну з звеньев того шергу, який зараз ми назираємо. Не більш за те, що ми, з чим ми щодня сутикаємося. Януся рот повищення у ціну на комунальні послуги, на бензин, на транспорт, скажімо, гетими днями це повищення відбулися. Яну в тим самим шергу, що і крики Лукашенки об необхідності уведення 100-долярової пошлини на виїзд за межу. Все просто тлумачиться. Україні нема грошей. Держава спробує гетої гроші де завгодно, де тільки можна відшукати. Ось і все. Але з другого боку, коли тичеться гаворка идзе про скарачэнне, тут так само ёсць пэўная рация, потому что у Беларуси безумоўна існуе скрытая, схаваная беспрацоўе за кошт того, что размутые штаты, за кошт того, что хай покрысе, але ўсе нешта зарабляюць. И безумоўна вельмі шмат у любых установах людей, яких трэба скарачаць. Скарачэнне у Беларуси непазбежныя, але вось толькі я абсолютно не чу, каб адбываліся скарачэнні у Міністэрстве ўнутраных справ, ці ў КДБ, ці ў Міністэрстве абароны. Натуральна, калі патрэбна грошы, то трэба іх схапіць дзе? У культуры, таму што гэтай уладзе культура, як мне падаецца, ды я ў гэтым і перакананы, зусім не патрэбная. Гэтая ўлада баіцца культуры.
Я яшчэ дадам да вашага меркавання, Вячеслав, да таго пераліку, што учора ж гаворка была пра падатак на беспрацоўных. Але
хутка, напэўна, Сергію вядуць падатак нават на тое, што мы яшчэ жывем і дыхаем.
Магчыма. А памятаеце, у часы СССР якраз таксама культура фінансавалася па астатковым прынцыпе так званым. Так гэта вот цяпер мы назіраем і ў Беларусі, відаць. Але ў мяне да вас такое пытанне. У гэтым рашэнні пералічаюцца ўстановы, якія павінны быць скарочаныя, і працэнты. Так вось тут вельмі цікавыя прапорцыі, вельмі цікавая інфармацыя. Інстытут беларускай культуры павінен быць скарочаны на 30%, музеі літаратурныя Янкі Купалы і Якубы Коласа на 25%, Нацыянальны дзяржаўны мастацкі музей на 5%, і зусім не скарачаюцца эстрадны аркестр і, напрыклад, музей Вялікай Айчыннай вайны. Што б вы сказалі пра такія прапорцыі ў гэтым указе?
Я сказал бы, я не могу быть 100% перакананы у тым, что скажу, але мне тут подаются два такие варианты. Первый – это открытая замова администрации Лукашенко, и мы ведаем, что ниводное министерство, ниводный министр, а теперешний министр человек увогуле досведчаны у культуры и мастацтве, ніводзін міністр не ёсць самастойны. Ці гэта патрабаванне адміністрацыі, ці ў нейкай ступені і само міністэрства хоча дагадзіць Лукашэнку. Звярніце ўвагу, дзе і што скарачаецца. Там, дзе ніколі нага прэзідэнта не бывае. Лукашэнка не бывае ў музеях, тым больш літаратурных. Лукашэнка вельмі рэдкі госць у тэатрах. Лукашэнку вельмі мала цікавіць сур'ёзнае мастацтва. Лукашэнку абсалютна не цікавіць гуманітарныя навукі, у тым ліку культуралогія, мастацтвазнаўства. Колькі разоў мы чулі, як ён выказваўся ў адрас на адрас фундаментальных навук, якія не патрэбны. Толькі той яго цікавіць, дзе імгненна даецца нейкі прыбытак, бярэцца, дзе можна нешта адшчыкнуць, учапіць фінансава, мець нейкую выгоду. Таму, ну, плюс, гэта яшчэ і спроба дагадзіць густам Лукашэнкі. Лукашэнка не любіць і не разумее оперу. Не ведаюць, чытаў Лукашэнка якую кнігу, акрамя, прабачце, вершу Быкава, які той не пісаў. Але вось папсу, эстраду ён вельмі любіць. Зірніце, як рэгулярна Лукашэнка віншуе з днём нараджэння расійскіх поп-выканаўцаў. Натуральна, дзяўчаты, неважна, што безгалосы, якія ў кароткіх спадніцах скачуць перад аркестрам Фінберга, яго гэта цікавіць. Тут ён скарачаць не будзе. Тут улады не будзе скарачаць. Музей Вялікай Айчыннай вайны, там таксама не будзе скарачэння, таму што музей Вялікай Айчыннай вайны адна з цаглінак таго ідэалагічнага падмурку, на якім гэта ўлада трымаецца, які культывуе. Лукашэнка, ягоная ўлада культывуюць міт пра Вялікую Айчынную вайну, якой не было ў Беларусі. У Беларусі была другая всесветная вайна. Вось гэта будзе фінансавацца. Папса плюс ідэалагічны падмурак, гэта гісторыя пра міты пра Вялікую Айчынную вайну, фінансавацца будуць музеі, даследаванні беларускай нацыянальнай культуры. Натуральна, гэтую ўладу не цікавіць. Больш таго, гэтая ўлада боится доследования глубини белорусской культуры, потому что она сапраўды небеспечная. Тогда мы можем говорить про адметность, самостоятельность белорусскую, и тогда мы, люди, белорусы, не будут себя отчувать неким молодшим, неким братчиком великой России, чи часткой российского народа, часткой российской культуры. Подбывается оккупация, культурная оккупация Беларуси, и эта теперешняя улада у этому дельничая вось тут, вось коли говорить про пропорции, что скорочается, что не скорочается.
Я так само звернул, Вячеслав, увагу этим летом. Это я до того, что вы звернули свою увагу на замилование Лукашенко до российских зорок эстрады. Я зверну увагу на сёлетнем славянском базаре, коли Бабкина спевала песню «Вгляжусь в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственной зову», то керовник Беларуси подпевал со слезьми на вачах, вельми прочула. Это уразило, мушу сказать. У меня до вас наступное пытанне. Так само керовник Беларуси недавно был сказал, что театр повинен перейти на самоокупальность. Что с белорусским театром и наогул, ти может быть культура национальная на самоокупальности, особливо в такой краине, как Беларусь?
Во-первых, самоокупальность драматичных театров и навод оперных, балетных театров у таких невеликих краинах, как Беларусь, это нонсенс. Навод у великих краинах, таких цивилизованных, с вельми моцно развитой культурной и мастацкой инфраструктурой, там, как Англия, Франция, Немеччина, там драматичные театры датуются державой, а особливо, я маю на увазе, передусім, репертуарные театры и национальные. Причем этот процент вельми добре ведомый, и сам же министр культуры Беларуси Борис Святлов не однойчи подкресливал, что он вельми добре ведает ситуацию, что театры репертуарные во всем свете датуются на уровне 80%. А я уже сказал, что Лукашенко это не цікавить, его цікавить гроши, прибыток, и плюс его не цікавить принцип серьезная национальная культура. Тому он и потребует этой самокупности. Вельми многие, напевно, не зауважили невеликую реплику, якую кинул Лукашенко в часе наведывания будовництва аквапарка, а затем и стадиона «Динамо». И он там так погарзливо кинул. Пусть там меня разные народные, да национальные театры потребуют датования. Хай идут на самоокупность, вот як и вы. То есть для его навод аквапарк, стадион «Динамо» есть приоритетом. Есть приоритетом, потому что этот человек, а этому человеку все остальные, все окружение подпевает, для его спорт зрозумелый, мастерство не есть зрозумело. А может, иные есть еще проблемы, махчима, он не выездный, не может доехать до хорошего аквапарка, а Колю сына своего особо не пущает. Але потребование сокупности театру знищальное. Это значит, что театры будут пустые, потому что они вымушены будут поднять цены на квитки до 500-800 тысяч рублей белорусских за место. Это значит, что театры будут зачиняться. Это значит, что будет отток людей театра с мастерства артистов. Вот что мы уже зараз назираем, потому что той заработок, який отримливают артисты у театра, сегодня их не задовольняет, бо один здымочный день у российским сериале, а российские сериалы сдымаются тут вельми часто в Беларуси, бо это танные, белорусские артисты танные, так вот один здымочный день белорусского актера у эпизода в российском сериале ровный в месячному заробку. Вот такое ставление до мастерства. Откуль тогда мастерству быть, коли артист думает не про сцену, а про то, что голодный. И натурально, сегодня у Менску два театра не працюють практично. Молодежный театр, театр юного глядача никак не могут скончить реставрацию, реконструкцию. Полностью разваленный будинок Белорусской академии мастерств, когда аудитория еще есть некие шансы на то, что они будут в ближайший час отремонтованы, то в учебный театр не ремонтуется, неведомо, когда его завершить реконструкцию. А это значит, что несколько выпусков актеров придут в театры, не ведаючи сцены. Это вельми серьезная проблема. Ну, а чему все театры нібито одразу почали реконструировать? Ну, напевно, для того, как после можно было, как купаловцам, заявить. Мы вас реконструировали, а теперь отплачивайте нам этим своей лояльностью до влады и идите на самоокупность. Иначе я это не могу зразуметь. Просто державе наплевать на национальное мастерство.
Ну, вось вы кажете про национальное мастерство и театр, але я вас представлял, как в полном смысле слова человека белорусской культуры, бо вы у разных сферах прикладали свои намагания и прикладаете. Ну, так зрозуміло, что вы сочите за агульным станом белорусской культуры не только за театром. И натурально ведаете, что в Украине засталося меньше за 100 книгарняв, закрытые амаль усе вязковые библиотеки. Як бы вы коротко наогул оценили сучасный стан белорусской культуры?
Сучасный стан белорусской культуры у полным занепаде, у абсолютным. Он застався недзе на маргінесе, на некой узбочине, потому что державе нема часу и грошей им займаться, ей займаться белорусской культурой. Больше того, развитие белорусской культуры далей, чем танцы, три прихлопы, три притопы, спевание неких попсовых псевдозорок, больше державе ничего не потребно, только у это будет укладывать, бо я еще раз повторю, у державы нема разумения значения культуры, да зрешты значение национальной культуры простирается аж до, скажем, державной и национальной независимости. Коли нема ожидания будовать национальную державу, то тады нема ожидания и развивать национальную культуру. Напомню, этой уладе значно простей, как люди пили горелку в своих вёсках, чем читали книжки. Тому и зачиняются библиотеки. Ну и еще одна вельми важная эта проблема еще и в том, что в этой державе нема грошей. А истерия вокруг скорочению пошуку грошей свечит про то, что на подходе экономичный и финансовый коллапс у этой державе Беларусь. А тому тут довольно все просто и пессимистично, хотя я могу сказать, что скорочение вот такого, что одразу на улице 20-30% людей не отбудется, потому что завсёды знойдутся лазейки. Там працевали на полторы ставки хтось. То есть уже промельгануло у интернете выказывание директора некоторых установ культуры, что выкрутимся просто, переведем людей с полторы ставки на одну ставку, а просто так людей на улицу не выкинуть. И по-ранейшему застанется статус-кво. Такое прихованное беспрацовье. Жабраки, они все працуют. И у культуры это будет найперше. А вот бы вот где треба скорочать? Министерство внутренних справ, комитет державной безпеки. Абсолютно не зрозумело, чем они занимаются. Ну что ж, зрозумело, они оховывают устой этой тоталитарной державы.
Ну і не магу задаць яшчэ адно пытанне. На вашу думку, ці ёсць нейкія схаваныя рэзервы, нейкія магчымасці для далейшага развіцця беларускай культуры па-за межамі цяперашняй дзяржавы і цяперашняй улады?
Калі яны ёсць, то вельмі маленькія, таму што у любой ситуации, как бы при любым ожидании, все равно ж про просто так от державы не сбегчи. Ну что ж, можно знайти невеликий грант на Заходе для постановки невеликого экспериментального спектаклика. Не так легко, але можно знайти. Але это будут одинковые з'явы, которые не выльются у тенденцию. До тех часов, покуль держава не створит сприяльный климат для развития у тим лику и альтернативной экспериментальной культуры, ничего не будет. Я маю на увазе и льготное податкообкладание, и всякие иншие заохвочения меценатов, приватных инициатив в галине культуры. Культура сегодня, как и все в этой краине, подпорядкована державе, державному керованию и державному нагляду. Театры мусять быть приватными так само. Мусять быть концертные инициативы и так далее. Але для их треба, для этого треба створить умовы. У тим лику. И сприяльные податковые умовы, и заохвочивание іншими способами. Этих вариантов много есть на Заходе. Не обов'язково повинен быть державный театр. Тут не державных установ практично быть не может. Потому что як и не может быть по-соправданному приватные инициативы во всех інших галинах.
Дякую, В'ячеслав, за гутарку. На сувязі з Праги був театральний критик і журналіст В'ячеслав Ракіцький. Ви слухаєте «Живу свободу», з вами Сергій Бламійко, і зараз у нас час на пісню. «Босінська ночка» співає гурт «Камерата». Слухайце «Жывую свабоду». Гэта быў гурт «Камерата», ён спяваў песню «Восеньская ночка». А зараз час нагадаць асноўныя беларускія навіны. Ля мікрафону зноў Алена Радкевіч.
Палата прадстаўнікоў ухваліла змены ў выбарчае заканадаўства. Папраўкі дазволяць кандыдатам у прэзідэнты ствараць фонд у 130 тысячаў даляраў, звядуць парламенцкія выбары да аднаго туру, забароняць агітацыю за байкот. Выбары ў мясцовыя саветы запланаваныя на сакавік. Прынятыя змены і ў закон аб ваеннай службе. Вайскоўцам і міліцыянтам забароняць мець карту паляка. Александр Лукашенко нагадаў Бараку Абаму пра ягонае паходжанне.
И вообще меня Обама поражает. Еще совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют.
Коллегия Министерства культуры приняла решение на чверть скоротить колькость работников культуры. Курсы белорусской мовы «Мовы цікава» поширают географию. До Москвы и Менску додалась Вильня.
То, что люди объединялись, это учить белорусскую мову. Вельми файно. Берлин, Токио, Брюссель, так само люди хотели. В Новом Йорку хотели так само сбираться. В Петербурге просили материалы наши.
Министр внутренних справ Беларуси Игорь Шуневич заявил, что у Менску чакают решение Интерполу по вышуку Сулеймана Керымова и шерагу топ-менеджеров Уралкалия. Эксперты выявили, что Национальный банк позволяет ослаблять национальную валюту строго на 100 рублей за месяц. Отопление и горячая вода подорожали на 3%.
Белорусские люди экономят на всем. На всем. На себе, на одежде, на еде, на отдыхе. На всем экономят.
У Менску на полночных могилках поховали философа Миколу Круковского.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Лена Радкевіч, а мы працягваем знаёміць вас з некаторымі з іх больш падрабязна. Моўныя курсы «Мова цікава», запачаткаваныя летась у Москве, журналістка першая расійская каналу Кацярына Кібальчыч і падхопленыя сёлета ў Менску, павялічваюць шэрагі прыхільнікаў і пашыраюць сваю геаграфію. А 3 кастрычніка сустрэчы пад крыху змененай назвай «І мова, і кава» стартуюць у Вільні. Расказвае наш корэспандэнт Ігар Карней.
Моўныя сустрэчы пад каву ў Вільні будуць ладзіцца кожны чацвер у беларускай кавярні «Гуда». Арганізатары імпрэзы Людвіка Кардзіс, дырэктар Кавілінскага беларускага музею Івана Луцкевіча і Нона Якшына, унучка кнігара і літаратара Станіслава Станкевіча. Збор 3 кастрычніка запланаваны як арганізацыйна азнаямленчы. Паводле спадарыні Кардзіс запрошаны на адкрыццё віленскі мастак, публіцыст Алег Аблажэй. Ён пачытае свае творы, а таксама апавядзе пра словы і выразы, якія ўжываліся на ягонай радзіме, на Ваграчыне. Адметнасць віленскіх сустрэчаў у тым, што ўсе ўдзельнікі, якія выказалі жаданне іх наведаць, ад пачатку беларускамоўныя. Для людзей важна найперш атмасфера і магчымасць зносінаў у беларускім асяродку. Аднак ёсць спадзяванне, што як толькі пра ініцыятыву стане шырока вядома, да яе далучацца і іншыя, каго традыцыйна прылічваюць да агульнай масы расейскамоўных. Заснавальніца беларускамоўных курсаў «Мова цікава» Кацярына Кібальчыч усцешаная, што яе задума пашыраецца на іншыя гарады і краіны. А паколькі мэту прымусовай беларусізацыі ніхто не пераследуе, цалкам лагічна, што ініцыятыва сыходзіць з месцаў. Кацярына расказала, што актыўныя людзі ў Вільні арганізаваліся самі, і тільки попросили дозволу на використання мовакаунага лейблу.
Радуюся, коли люди спробують організувати гуртки білоруською мовою по-волонтерську. Звісно, я розумію, що їм тяжко буде робити той самий менавіто проект «Мови цікаві», який робимо ми. Працює команда з 4 викладчиків, часом на износ, тому що це не просто 2 години ти провів заняток, а це майже цілий тиждень плануєш, його придумуєш контент, придумуєш практикування, і дбаєш про те, як кожен заняток не відрознювався. Тому те, що люди об'єднуються ідея вчити білоруську мову, дуже файно. Берлін, Токіо, Брюссель так само люди хотіли, в Нью-Йорку хотіли так само збиратися, в Петербургу просили матеріали наші. Але, звісно, я б хотіла, щоб ці курси реально відповідали. Приклад такої франшизи, ресторан «Макдональдс», смак цієї канапки, він буде що у Токіо, що у Мінську, що у Москві, він буде однольков. Моя мета так само, щоб ці курси, вони були з одного боку трохи різні зі своїм колоритом, але щоб вони всі були на високому рівні. Тому буду сочити за тим, що відбувається у Вільні. Не буду називати це курсами, хоча за все це такий гурток аматорів білоруської мови.
Як розповіла журналістка, команда проєкту «Мова цікава» при допомозі авторитетних адмисловців розпрацювала специфічну методику навчання. Занятки – це не хаотичне нагрувашування слов чи сказів на білоруській мові, а структурована гульня, розбита на сенсові рубрики. А у фіналі для навідників обов'язково пропонується творче завдання. Як признається Людвіка Кардіс, особисто їй не пошанцувало присутнічати хоч би на одним з мовних заняткав у Москві чи в Мінську, а тому у Вільні доведеться усе починати з чистого аркуша. Тим не менш, на її переконання, уже після першої зустрічі можна буде зробити попередні вислови. Іти протоптаною дорогою мови цікаві, або поспробувати некий інший формат. Після літніх вакацій у вересні курси «Мова цікава» знову обновилися. У Москві аматори білоруської мови зустрікаються по новій адресі. У кав'ярні «Огі» в Мейерхольда. У Мінську пляцовка для зустрічі раніше. Галерея «Уніскладова». Причим тут інтерактивні занятки проходять з незмінним аншлягом. З такої приємної причини організатори вимушені звернутися по допомогу. З 1,5 сотні присутніх половина сидить на підлозі чи слухає стоячи. Тому вишукуються добродії, які допомогли з набуттям розкладних креслов, а то няйомка перед студентами.
Про поширення курсу «Мова цікава» на Вільню розказував наш кореспондент Ігор Карній. Ви слухаєте «Живую свободу» з нами, з вами Сергій Бламійко, і зараз на черзі міжнародна тема. Коли урад країни з суперекономікою і мегавойськом розміщає шильду зачинена, гэта час бояться дрэнных наступств. Так сьогодні пишуть заміжні медії, маючи на увазі припинення праці державних установ США. Система перегруженая противагами, лічить оглядальники, по сутності конфлікту хучей підтримуючи Обаму. З оглядом заміжних медій у студію прийшла моя колега Ганна Соус.
Сергей, як не дивно, припинення праці федеральних державних установ у США потенційно добрая новина, так стверджає оглядальник Financial Times Едвард Люс. Республіканці провели демонстративну акцію, зараз можуть спокійно проголосувати за повищення столі державного довгу. Тоді оздоровлення економіки США зможе протягнутися. Але для цього треба обновити працю не пізніше за 17 кастрычника. Інакше, я цитую, резко узрасте вірогодність дефолту федерального уряду США до кінця кастрычника. І гіпотез тичної глобальної фінансової катастрофи, якою може викликати гэты дефолт, говориться у артикулі. Автор рекомендує президенту США зробити так, аб виборники відчули удар, а так би мовить закриття Вашингтону, як мага хутчэй. Цитую знову. Каб узяць верх у гэтым крызісі, Абамі прийдзецца перамагчы не толькі республіканцаў, але і апатыю грамадства.
Ганна, а як ацэньваюць замежныя медыі саму прычыну урадавага крызісу ў США?
Припинення праці державних установ у США не вельми небезпечне, але його причини серйозні, так меркує оглядальник Індепендент Меттью Норман. Республіканська партія США, цитую, сьогодні абсолютно не звертає уваги на першого чорноскурого президента. До такої ступені, що паралізувала працю уряду, спробуючи тягнути вступлення у силу реформи охови здоров'я. Так розуміють прогрес у гэтым вар'яцкім світі республіканцев. Ось таку жорстку оценку дає автор. Він приводить паралелі з 19-м стагоддзям. У фільмі «Лінкольн» помощник обмінувачвае Лінкольна у тиранії за намаганні протиснуць праз конгрес рашэння в вызваленні рабоў. А Лінкольн адказвае, што абвясціў аб вызваленні за 1,5 года до свайго пераабрання, так што у амерыканцаў быў час усё ўзважыць. Нічога не мяняецца, піша аўтар. Конгрес прыняў закон аб рэформе аховы здароўя у 2009 годзе, і амаль праз 3 гады амерыканцы пераабралі Абаму. Цяперашняе прыпыненне працы дзяржаўных установаў хутчэй не зручнасць, чым катастрофа для Амерыкі, працягвае аўтар, але прагназуе, што ў лістападзе 2014 году рэспубліканцы, якіх справядліва могуць абвінаваціць ва ўжыванні тэрарыстычнай тактыкі для спрэчвання ўлады прэзідэнта, атрымаюць проста катастрафічную паразу на выбарах у Кангрэс. Норман таксама мяркуе, што гэта сітуацыя агаліла заганы ў Канстытуцыі ЗША. Калі электарат стварае процівагу з процівага, абраўшы дэмакратычны сенат, прэзідэнта-дэмакрата і рэспубліканскую палату прадстаўнікоў, гэта дыктуе абавязак усім ісці на кампраміс. Але рэспубліканцы рашуча супраць кампрамісу. Так лічыць аглядальнік індэпендэнт Мэтью Норман.
Ну, гэта вы ганна прыводзілі цытаты з брытанскіх выданняў. А якія ацэнкі гэтай сітуацыі ў ЗША ў медыях іншых краінаў?
Нямецкая Der Spiegel онлайн піша, што супердзяржава сама сябе паралізавала. Liberation адзначае, што ў Францыі сама ідэя таго, што ў вызначаны дзень у пэўны час у адзін момант дзяржава можа часткова адключыцца, уяўляецца неймавернай. А ірландская Irish Times разважае, тупіковая барацьба паміж кангрэсам і прэзідэнтам адлюстроўвае небяспекі сістэмы, у якой суперныя цэнтры ўлады на законных дэмакратычных падставах могуць стрымліваць адзін аднаго. А вось кітайскае дзяржаўнае навіннае агенцтва Сіньхуа папярэджвае турыстаў, што папулярныя славутасці ЗША могуць быць недаступныя. Але вось ад крытычных каментароў утрымліваецца. І таксама цытуе саркастычныя заўвагі расейца ў інтэрнэце і заклік аўстралійскага радыёвядучага Марка Фэнэла ў Твітэр. Хутчэй, давайце захопім Гаваі, пакуль ЗША не працуюць.
Што міжнародныя медыі пішуць пра фінансава-палітычны крызіс у ЗША? Пра гэта расказвала мая калега Ганна Соус.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
А з вамі ў студыі Сергія Бламейка. З набліжэннем зімы ў гарадах паболіла людзей без сталага жытла. Гэтак званыя бамжы вяртаюцца з вёсак, каб перачакаць у гарадах халады. Прытулак яны знаходзяць найчасцей у пад'ездах, падвалах, цеплатрасах ды на вакзалах. Бадзягі збіраюць бутэлькі, здаюць металалом, жабруюць і з гэтага жывуць. Пра жыццё бадзяга ў Магілёве рэпартаж нашага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Бамжоў на магілёўскіх вуліцах становіцца больш увечары, калі кантэйнеры для смецця перапаўняюцца. На сметніках і шукаюць прыдатныя для сваіх патрэбаў бадзягі. Удзень некаторыя з іх таўкуцца на базарах, спрабуюць прадаць тое, што знайшлі напярэдадні ў тых кантэйнерах. Некаторыя шыбуюць на нарыхтоўчыя пункты здаваць сабраную макулатуру, металалом ды бутэлькі. Эдуард і Наталля знайшлі сабе прытулак у спальным раёне. Эдуарду 76 гадоў, Наталлі 35. Для кантэйнераў са смецем яны палуднуюць. Каля іх праводзяць большую частку дня. Начуюць у падвале. Эдуард кажа, што бамжуе з сёлетняй вясны.
Я на больнице полгода с ногами, под машину попал, уехал, сестра помер, племянник дом продал и уехал куда-то. Меня выписал оттуда, вот у меня документ с больницы. Милиция, что помрешь, мы тебя ваш заберем, уморь. Вот так вот страдаю, мучаюсь, помереть быстрее. Посторонние люди баночку супу принесут, чайку вот принесут баночку.
У Эдуардовой подорожницы Натальи есть свояки у вёсцы, живая мати. Час от часу ездит до их але вертаецца ў горад. Кажа, што з хаты выганяюць. Жыве ў горадзе і брат, але і з ім не лады. Наталля мае заробак, прыбірае ў краме.
Вот такого, што прыйшла. Толку чарніла заработала, паесці тоже заработала. Бутылкі пападаюць, метал, жалеце якое, чарметы. Носім здаваць.
На пытанне, як ставяцца да іх людзі, Эдуард і Наталля даюць адзін і той жа адказ. Па-рознаму ставяцца.
Другія прызіраюць, судьба можа самого такая будет.
Со всеми такое может случиться. Да. Это очень тяжело.
Разные люди.
Так вот переносить эту всю судьбу.
За нашою гуторкою з Едуардом і Наталією назирає жанчина, яка висипала сміття у контейнер. Питаюся у яє, як вона ставиться до сусідства з бадягами.
Мені от жінка, мені її жаль, їй літ 30 всього, може 32. Жалость. Все, більше нічого. Призвіння нету, ну жалость. З другої сторони, це не дуже приємна річ, підходити до церкви.
60-годовий Геннадій у день жабрує ля церкви. За годину нажабрував крігу більш як 3 тисячі рублів. Улітку два тижні, каже, пасів корови у Чауському районі. Далі за працю 20 тисяч рублів. Потім привезли у город і кинули. Калі маті померла, то квартиру, признається, стратив, бо його жуліки ошукали.
Я інвалід, куди я пойду? Я обитаюся на вулиці, на картонці сплю, в нафтовому залі. Холодно, звісно, треба, а що робити? Дають копеечку, на хлебушок якийсь. Ні, навіть я не п'ю. Хоч чаю попісять є.
Оповідає про своє життя Геннадій. Про те, що помжов на вулицях городу з напліженням зими поболіла, кажуть і сміцяри, які сутикаються з їми щодня. Бо що кажуть про бадягу в сміцяри у одним со скверов городу.
Вони пишуть тепле місце себе у домах, де є доступ у підвал і на чердак.
Вони раніше нас приходять, у них тут лавочки десь розділені. Ви приходите пораніше, там в 5-4, попробуй зайти на чужу територію. Всі мусорки, всі лавочки поділені. І вони приходять, пишуть, сядь здесь.
Їхній дом, куди-небудь завіть. Всі їх дати роботу, пускай це на питання роботи живуть.
Вони вже привикли. Мусорка.
Звісно, чищать город, щоб город чистити. На район, щоб якісь теляти ляділи.
Мінакі на вулицях городу так само зауважають повеличення кількості бадягов. Тлумачать гэта по-розному.
Зарплата маленькая, роботи толком ніхто не хоче. Каждый уживает по-своему. Кто бутылки забирает, кто что. Поэтому я считаю, их стало больше. Дайте нормальную зарплату, работу, все будет нормально.
Наверное, больше. Это жить стало тяжелее. Раньше принудительно заставляют работать. А сейчас не заставляют работать. Люди опускаются, бомжуют, в подъездах живут.
Да, наверное, цены меньше делать, чтобы избавиться от бомжей. Люди банкротами становятся и превращаются в бомжей.
Кольки в Могилеве бомжов высветлить не удалось. Кожную зиму про смерть бадягов доводится чуть из официальных крыницов. Гэтые люди мерзнут, трутятся або гинуть у пожарах. Наракают бомжи на замкненные подъезды да недоступные подвалы. Подкормливают их православные католицкие приходы, доброчинные громадские организации.
Рассказывал Андрей Белогубов. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз на черзе наше питание. Как вы ставитесь до того, что высокопоставленные чиновники мают уласную поликлинику и шпиталь, так званую личкомиссию? Чому, на вашу думку, яны не хочуть лечиться разом с простым народом? Отказывают жихары Берестца.
Я бы хотела, чтобы они сходили в больницу, где лечатся обычные граждане, рабочие, которые... Попостояли вот так вот в очередях сумасшедших, что невозможно, там чуть ли не дерутся, не бьются. Конечно, там пришел себе спокойненько по времени, а тут что? Пошел его и не хочется лечиться. Тут где ваши люди болеют и не хотят ни ходить к врачам, ничего.
Я сам инвалид третьей группы. Эту больницу я знаю, там лучше туда не попадать, конечно. Ну, правильно, чиновник есть чиновник. Он пойдет, ему всегда без... очереди, даже для судей без очереди написана бумажка в больнице, что принимаются без очереди, комиссию даже проходят. Ты простой человек, жди, покуда не помрешь.
Ну, чиновники, конечно, больницы, они там свои строят клиники, там, и они действительно, что подберут туда и лучшее оборудование, и лучших врачей. Но, а лишь... Нам, простым смертным, куды? И вроде бы большая больница, и оборудование новое. Но прийти туда на прием, просидишь целый день, зробят себе, мало того, что ты хворый был, то будешь еще хворейший.
Да что тут удивляться? Чиновники в советское время имели свои больницы и магазины. Конечно, простой народ всегда будет в очередях стоять в больнице. А чиновники будут в самых лучших больницах. Даже взять, если в Бресте, чиновники же ходят не по очередям, а по записи и по лучшим, к лучшим врачам.
Чем мы отличаемся от высокопоставленных чиновников? Да ничем. Я лично вот не видел ни разу, чтобы в поликлинике или в больнице высокопоставленные чиновники стояли в очереди с обычным народом. Видимо, есть у них какие-то свои врачи, видимо, есть у них какие-то свои поликлиники. То есть получается, что лечатся не у простых докторов, а за большие-большие деньги где-то за рубежом, я так понимаю.
Ну, и вы же ведаете, что и пенсии, какие им платятся, и заробки додатковые были завсёды, лечпособие, 13-я навод зарплат. С тех часов ничего не изменилось. Мы плавно с Советского Союза перешли в Советскую Беларусь после 94-го года.
Такія адказы мы атрымалі ў берасці на пытанне, чаму, на вашу думку, чыноўнікі не хочуць лячыцца разам з простым народам. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз на чарзе моўныя парады ад Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? «Жывая мова» з Юрасём Бушляковым.
Жывем у Беларусі або на Беларусі. Якой канструкцыі аддаваць перавагу? Увогуле ці раўнапраўныя і раўназначныя пры называнні месца канструкцыі з прыназоўнікамі «у» і «на»? У маўленчай практыцы форма ў Беларусі відавочна дамінуе. Выразна сведчыць пра гэта сярод іншага фіксацыя памянёных спалучэнняў у інтэрнэце. Пры гэтым частка карыстальнікаў мовы паслядоўна выбірае канструкцыю з словам «на», уважаючы яе за больш адметную беларускую. Ці не ігнаруюцца пры такой ацэнцы першасныя сэнсавыя адценні формы на Беларусі? Выбіраючы з дзвюх канструкцыяў, трэба ўлічваць, што прыназоўнік «на» рэгулярна выкарыстоўваўся і выкарыстоўваецца ў нашай мове пры называнні тэрыторыяў мясцовасцяў, якія не маюць, як правіла, статусу самастойнага дзяржаўнага ўтварэння. На Случчыне, на Палессі, на Каўказе. Спалучэнні «зна» ўжываем таксама пры назовах астравоў і паўастравоў, якія могуць мець асобны дзяржаўны статус. На Кіпры, на Кубе, на Алясцы. Але наўрад ці хто скажа сёння «на Нямеччыне» або «на Літве». Нямеччына і Літва – дзяржавы, а пры назовах дзяржаваў заўсёды заканамерны прыназоўнік «у». Былі ў Нямеччыне, у Літве. Беларусь не востраў, не проста тэрыторыя, а самастойная дзяржава. У канструкцыі з прыназоўнікам «на» Беларусі толькі абазначана месца тэрыторыя. Спалучэнне ж «у» Беларусі падкрэслівае статус Беларусі як краіны. Маючы на выбар дзве паралельныя канструкцыі, памятаем пра тыя сэнсавыя адценні, якія нясе кожная з іх.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Вы слухаеце «Радыё Свабоду» ў студыі Сергія Бламейка, і зараз мая калега Алена Радкевіч зноў ля мікрафона з аглядам асноўных падзеяў дня.
Палата прадстаўнікоў ухваліла змены ў выбарчае заканадаўства. Папраўкі дазволяць кандыдатам у прэзідэнты ствараць фонд у 130 тысяч даляраў, звядуць парламенцкія выбары да аднаго туру, забароняць агітацыю за байкот. Выбары ў мясцовыя саветы запланаваныя на сакавік. Прынятыя змены і ў закон аб ваеннай службе. Вайскоўцам і міліцыянтам забароняць мець карту паляка. Александр Лукашенко нагадаў Бараку Абаму пра ягонае паходжанне.
И вообще меня Обама поражает. И что совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют.
Коллегия Министерства культуры приняла решение на чвэрць скоротить колькасць работников культуры. Курсы белорусской мовы «Мова цікава» поширают географию. До Москвы и Менску додалась Вільня.
То, что люди объединялись, это я учили белорусскую мову. Реально файно. Берлин, Токио, Брюссель, так само люди хотели. В Новом Йорку хотели так само сбираться. В Петербург мы просили материалы наши.
Министр внутренних справ Беларуси Игорь Шуневич заявил, что у Менску чакают решение Интерполу по вышуку Сулеймана Керымова и шерагу топ-менеджеров Уралкалия. Эксперты выявили, что Национальный банк позволяет ослаблять национальную валюту строго на 100 рублей за месяц. Отопление и горячая вода подорожили на 3%.
Белорусские люди экономят на всем. На всем. На себе, на одежде, на еде, на отдыхе. На всем экономят.
У Менску на полночных могилках поховали философа Миколу Круковского.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич.
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітанне, шановныя слухачы. Надышла пара году з характэрнымі для яе слотамі, усё карацейшымі днямі, прыгажосцю залатых лісцяў, але і праніклівымі халадамі. Восень. Восеньскаму настрою адпавядае песня з беларускай музычнай скарбніцы, якую сёння хачу вам прыгадаць. Паслухайце песню з рэпертуару фальклорнага гурту «Крэсіва» «Восень, мая доўгая».